Теврат, башланув, 41-нче бап. 2 ел кечкен сон фараон туш корды. Иште о дерья четінде тура еді. Дерьядан гузел корымлы ве семіз еді баш сығыр чықты ве қамышлықта отлады. Олардан сон дерьядан башқа чыркын корымлы ве арық еді баш сығыр чықты. Дерьяның ялысында анавы бірінде чыққан сығырларының янына тұрдылар. Чыркын корымлы ве арық сығырлар гузел корымлы ве семіз олған еді сығырны ашадылар. Фараон уянды, сон кене юхлап қалды. Екінші туш көрді. Иште, бір сапта, еді толы ве яқшы башақ осты. Амма, иште, олардан сон еді дәне бош ве шарқы ел құрытқан башақ осты. Бош башақлар еді дәне толы ве яқшы башақларыны юттылар. Фараон уянды. Иште, бойле туш. Сабасына жаны сықылғаны ічун, Фараон Мысырының епсі тылсымжыларыны ве икметлі адамларыны озыны чағыртты. Фараон оларға оз түшіні айтып берді. Амма фараонға оны тарифлеп бермеге кімсе тапылмады. Сон баш саки фараонға, «Бүгін мен гуналарымны хатырладым», деді. Бір күн фараон оз құлларына ачуланды, мені ве баш фурунжыны сақчылар башлығының евінде сақчылар қолына берді. Біз екіміз бір ежеде бір туш көрдік. Әр біріміз хусуси маналы туш көрдік. Анда бізнен берабер сақчылар башлығының құлы яш еуди бар еді. Біз көрген түшлерімізні оңа айтып бердік ве о, әр бірімізге түшімізні тарифледі. О, бізге насыл тарифлеген олса, ойледе олды. Мен еріме қайтарылдым, фурунжыны есе астылар. Фараон Юсуфны чағырмақ үшін адамларыны йоллады. Оны ашықып зиндандан алып чықтылар. Юсуф сачыны алды, мұрбасыны деңіштірді ве фараонға келді. Фараон Юсуфқа, «Мен туш көрдім, ләкен оны кімсе тарифлеп оламай. Сен туш тарифлемеге білесін деп ештім», деді. Юсуф фараонға, «Мен дегіл, фараонның ейлігіне Алла жауапны берер», деді. Фараон Юсуфқа, «Түшімде мен дерьяның четінде тұра едім». Мына дерьядан гүзел көрімлі ве семіз еді баш сығыр чықты ве қамышлықта отлады. Олардан сон бақсам, башқа, пек чыркын ве арық еді баш сығыр чықты. Бұтын мұсыр топырағында мен ойле олар дайын арық олғанларыны көрмедім. Арық ве чыркын сығырлар бірінші еді семіз сығырны ашадылар. Семізлері оларының құрсақларына кірділер. Амма олар арықларының құрсақларына кіргенлері көзге көрінмейді. Олар башындаки кебі еп арық еділер. Сон мен уяндым. Бір да түш көрдім. Иште, бір сапта еді дәне толы ве яқшы башақ көтерілді. Амма олардан сон бақсам, инже, бош ве шарқи ел құрытқан еді дәне башақ осты. Бош башақлар еді яқшы башақны юттылар. Мен бұны тылсымжыларға икәе еттім, амма кімсе маңа тарифлеп оламады, деді. Юсуф фараонға, «Фараон, түшлерінің манасы бірдір», деді. Алла не япажағыны фараонға евелден білдірді. Еді яқшы сығыр, еді елдір. Еді яқшы башақ та еді елдір. Туш бірдір. Олардан сон чыққан еді арық, ве чыркын сығыр да еді елдір. Бош ве шарқи ел құрытқан еді башақ, ачылықның еді елідір. Мына не себептен мен фараонға, Алла не япажағыны фараонға евелден көстерді, дедім. Бұтын мысыр топырағында бұйық бол берекетінің еді елі башлай. Олардан сон еді ел ачылық олажақ. Мысыр топырағында олған бол берекетлік ұнытылыр, ачылық топырақны құрытыр. Ачылық пек ағыр олажағы ічін, ер юзінде олған әйвелкі бол берекетлік соңындан кеген ачылық ічін көзге көрінмес. Түшінің фараон ічін екі кере текрарлануы, Алланың созы ақиқи, ве Алла бұны тезден япажағы демектір. Шымды фараон ақылы ве икметлі бір адамны сайлап алсын да, Мысыр мемлекетіне башлық етіп қойсын. Фараон бұтын Мысыр мемлекетіне незаретчілеріні қоймаға ве бол берекетінің 7 елінда Мысыр топырағының 5.1% джимаға емір етсін. Олар бұ келеджік яқшы елларының әпсі ашларыны алсынлар ве шеерлерде фараонның анбарларына ашлық джиіп қорчаласынлар. Бұ аш Мысыр топырағында олажақ 7 еллық ачылықта мемлекетінің қиын күнлерінде емек олыр, сон мемлекет ачылықтан ғайып олмас. Бұны фараон ве епсі қызметчілері бегенділер. Фараон қызметчілеріне, «Ичінде мұқаддес рухы олған, бұңа ошаған адамны тапармыз мы?» деді. Сон фараон Юсуфқа, «Алла бұның епсіні саңа ачқаны ічін, сен кебі ақыллы ве икметлі адам йоқт. Ебіме башлық олажақсын. Бұтын халқым созыңны тұтажақ. Мен сенден ялыңыз тақтнен бұйық оларым», деді. «Иште, мен сені бұтын Мысыр топырағына акимдар етем», деді фараон Юсуфқа. Фараон озының қолындан юзікні чықарып, Юсуфның қолына кейдірді. Устыны инже кетенден тікілген ұрбалар кейдірді. Бойнына алтын зынжыр тақты. Озының екінші арабасында оны алып юрмеге ве огынден аврех деп қычырмаға емір етті. Бойлеликнен фараон Юсуфны бұтын Мысыр топырағының башлығы етті. Сон фараон Юсуфқа, «Мен фараоным, ама сенсіз бұтын Мысыр топырағында кім сен не қолыны, не аяғыны қыбырдатмас», деді. Фараон Юсуфқа Сафнат Панеах деген ат қойды ве он шеріндегі рухани Поти Пераның қызы Аснатқа евлендірді. Сон Юсуф Мысыр топырағы бойы кетті. Мысыр падишасы фараонның юзі алдына келгенде, Юсуф 30 яшында еді. Юсуф фараондан кетіп, бұтын Мысыр топырағыны айланып шықты. Еді бұл берекетлі ел девамында топырақ номай мақсул берді. Мысырда 7 ел жиған бұтын ашны Юсуф шеерлерде топлады. Әрбір шеерде оның етрафында олған тарлалардан жиған ашны қойды. Юсуф деңіз құмы дайын пек жоқ захире топлады. Тап саймақны да тоқтатты, чүнкі саймақның чаресі йоқ еді. Ачылық еллары башламадан Юсуфның 2 оғлы олды. Оларны оңа 10 шеерінің руханий олған Потипераның қызы Аснат доғды. «Алла маңа епсі ғам қасеветлерімні ве бабамның бұтын еваны ұнуттырды», деп Юсуф 1-ші оғлының адыны Менашше қойды. Екіншісіне есе Ефраим деген ат берді, чүнкі о, «Мен қиналған топырақта Алла мені мақсулдар етті», деп айта еді. Мысыр топырағында олған бол берекетлікнің 7 елі кечті. Юсуф айтқаны дайын, ачылықның 7 елі башланды. Епсі мемлекетлерде ачылық еді. Бұтын Мысыр мемлекетінде есе захире бар еді. Мысыр топырағында ачылық башлағанда, халқ фараондан отмек сорап, қиямет қопарды. Фараон епсі мысырлыларға, «Юсуфқа барыңыз да, оның сізге айтқанларыны япыңыз», деді. Ачылық бұтын ер юзінде еді. Юсуф ашлық анбарларыны ачты ве ашлықны мысырлыларға сатып башлады. Ачылық Мысыр топырағында еп арта еді. Ачылық бұтын ер юзінде күчілі олғанындан, Юсуфтан ашлық сатын алмақ үчін, Мысырға епсі мемлекетлерінің адамлары келе башладылар.